Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün dekabrın 5-idir, çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənubda küləy əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qər küləy əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 9-14, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı ATƏT-in ayrıca bəyanatı gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini AİNES-in bağlanmasına araşdırmağa çağırır.
Sünni yaraqlara qarşı daha çox hücum İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilər, bunu İraqın şiə siyasətçisi deyib.
Aleksandr Litvinenko'nun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov.
NASA'yı daimi baza quraşdırmaq istəyir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarla bağlı ATƏT-in ayrıca bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə sənədin mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır. Bu bəyanatda iki ölkə prezidenti arasında gedən danışıqlarda irəliləyişin qeyd olunacağı və müzakirələri davam etdirməyin tövsiyə ediləcəyi gözlənilir. Askanyan həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ötən həftə Minskdə baş tutan görüşünün münaqişənin həllinə ümid verdiyini və ən problemli məsələlər barədə razılaşmanın mümkünlüyünü deyib.
Əgər
Azərbaycan özündə cəsarət tapıb etiraf eləsə ki, Dağlıq Qarabağ xalqı öz taleyini, statusunu, təhlükəsizlik məsələlərini həll edə bilər, onda danışıqlar prosesində doğrudan da ciddi irəliləyiş əldə etmək olar. Vardan Askanyan. Vardan Askanyanın sözlərinə görə Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsində israrlıdır, çünki münaqişənin həlli üçün başqa yol görmür. Bütün digər problemlər də məhz bu məsələdən asılıdır.
AİNES T-Radio kampaniyasının yayımının dayandırılması söz azadlığına bir zərbə olub və biz Azərbaycan hökumətini bu məsələni bir daha araşdırmağa çağırırıq. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dorsey deyir.
Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətini bu qərarına yenidən baxmağa çağırıb. Orada AİNES-in bağlanmasına səbəb kimi texniki məsələlər əsas gətirilirdi və bu məsələnin araşdırılmasına ehtiyac var. Çünki biz inanırıq ki, AİNES-in yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığına qarşı zərbədir.
Ann Dorsey, noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə AİNES TV və AİNES GM radiosunun fəaliyyəti lisenziyanın uzadılmaması əsas gətirilərək dayandırılıb.
Amerika qüvvələri sünni yaraqlara qarşı daha çox hücuma keçərsə, İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısı alına bilər. Bunu İraqın şiə siyasətçilərindən biri Əbdüləziz Əl-Hakim Vaşingtonda sülh institutunda çıxışında deyib. Əl-Hakim prezident George Bush'la da görüşüb, ABŞ prezidenti ona İraqda sülh prosesindən razı qalmadığını deyib.
Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenko'nun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Brüsseldə deyib. Əlavə eləyib ki, gərək tərəflər Litvinenko'nun ölümünü siyasiləşdirməsinlər. Litvinenko ötən ay radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənib ölüb. Ölüm ayağında yazdığı məktubda o zəhərlənməsinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb, ancaq Kreml bu işdə əli olduğunu təksib eləyir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün dünyanın böyük dövlətləri İranın nüvə proqramına görə ona qarşı sanksiyaları bir daha müzakirə edəcəklər. Parisdə keçiriləcək görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya, Birləşmiş Ştatlar və Almanya iştirak edəcəklər. Rusiya Tehrana sərt sanksiyaların tətbiqinə qarşı çıxır. Tehran BMT-nin təyin etdiyi tarixə avqustun 31-nə dək uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmamışdı. Buna görə də BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşə bilər.
Avropa Birliği Fransa və Almanya liderlərinə müraciət edib ki, Türkiyənin Kiprə limanlarını açması üçün yeni tarix qoymasın. Bugün Almanyanın kansleri Angela Merkel Fransa prezidenti Jacques Chirac'la görüşəcək. Görüş ərəfəsində Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn deyib ki, qəti tarix qoyanda heç bir nəticə olmur. Türkiyə Yunanistan Kiprinin hökumətini tanımır. Avropa Birliyi isə Türkiyə qarşısında tələb qoyub ki, birliyə üzv olmaq üçün Kiprə limanlarını və aeroportlarını açsın.
Avropa Birliyinin Ədliyyə Nazirləri Qazaxıstanla nüvə enerji sahəsində əməkdaşlığa dair paktı qəbul edib. Qazaxıstan dünyanın 3-cü böyük uran istehsalçısıdır. Müqavilədə nüvə təhlükəsizliyinin artırılması, nüvə materiallarının ticarəti sahəsində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Hazırda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Brüsseldə səfərdədir. Bu barədə az sonra daha ətraflı məlumatımız olacaq.
Ukrayna demokratiya, siyasi və iqtisadi islahatları sadiqdir. Bunu Başnazir Viktor Yanukovic Birləşmiş Ştatlara səfərində deyib. Yanukovic bu ilin əvvəlində Başnazir seçiləndən bəri Birləşmiş Ştatlara ilk səfərini eləyir. Vaşinqtonun strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində çıxış edən Yanukovic onu da deyib ki, Ukraynada heç vaxt həddən çox demokratiya ola bilməz. Yanukovicin 2004-cü ildə prezident seçkilərində saxta qələbəsi Ukraynada narıncı inqilaba gətirib çıxarmışdı.
ABŞ-ın Milli Aerokosmik Agentliyi NASA ayda daimi baza quraşdırmaq istəyir. Agentliyə görə bu bazadakı canlılar həm elmi mərkəz, həm də Marsa gələcək səyahət texnologiyaları üçün sınaq obyekti ola bilər. 2020-ci ildə aya silsilə uçuşlar təşkil olunacaq, bundan sonra bazanın quraşdırılmasına başlanacaq.
Bu il Çin dünyanın ikinci tədqiqat və inkişaf sərmayədarı olacaq Birləşmiş Ştatlardan sonra. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD deyir ki, Çin bu sahədə Yaponiyanı ötüb keçəcək. Belə ki, 2006-cı ildə Çin həmin sahəyə 136 milyard, Yaponiya isə 130 milyard dollar yatırıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləridir. Xəbərlər davam edir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.